At Teatrok bihotz zelatari antzeslana estreinatu berri du, eta horretarako bertako protagonista gonbidatu ditugu gurera, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera, Iñaki Zierrusta, Oltzan, bakarrizketa egiten ikusiko dugu, baina At Teatroan ez da bil bakarrik, eta Naia Muñoz Muruare berarekin badabil, eta biak etorri zaizkigu gaur Bilbo Hiria Irratira, arratsaldeon, ongi etorriak.
Aba, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, bihotz zelataria, beldurra ematen du, eh?
Hori da, burtsu eta asmoa. Bai, klasikoa da, Edgar Allan Poeren zera kontakizun labur bat. Eta Telltale Heart, zelan esaten da hori, ingelesez, Corazón del Ator edo bihotz zelataria, eta hortan datza, tipuak akatu egiten dugu aguri, aitzakile tonto baten gaitzik ezin dauelako soportau berak dauken kornea desprendimentu edo lan bakizu horrek begize zurizka eta jartzen da eta hoize ezin dauen ez aguantau akatu itzen dugu eta bai, akatu, satitu, izkutatu eta ez dakize, eta polizia datorren nien tipoa super tranquil hor azalpenak emoten poliziari eta lan.
Baina Juan, bakarrizketa baten enean, gizon hau, lasai hau, azkenean, takitu urduritu edo, ez, zerbait gertatuko da, ez?
Bai, kontua entzuten dituela aguraren
taupadak.
Bihotz taupadak. Eta bihotz taupada horreik, ez dakigula benetazkuek edo bere buruen dauzelak, eta horrek bultzaten dugu bere delitue aitortzera. Mm-hmm. Hori da, historia laburtzu, eta...
Eta irakurri dugunagaitik ikuslearengan beldurra sortu nahi duzu. Nahi duzu edo.
Hori da intentzioa. Bai. Principios.
Bai.
Ez?
Bai, bai, bai.
Gero se pasaten dan.
Bai.
Txin.
Ez dakizuk ikusita deko zu. Sí,
beldurra. Bai. Naia, beldurra moten du.
Mote hau sustoa.
Bai. Ez gara llegatu.
Ez. Beldurra bai, baina da susto gehiago.
Ez inegon hori, ez? Tentsinoa.
Guztian, bai.
Eta taula gainean zu bakarrik, baina ez da lehen aldia, ez? Bakarrizketa baten aurrean agertzen zarela. Gainera bakarrik egin duzu prozesu guztia edo, ez? Eta
bai, bueno,
ohituta zaude, baina ez dakit hori erresa edo saiagoa den azkenean.
Ez dakit erresagoa, bueno, saiagoa da. Dudabarik. Baina ez gauza guztiek norberak egin behar ditulako, baizik eta bakardadean lan egiten duzulako. Eta horizek badauke zaitasun ikaragarri bat. Eta bai, da, bueno, testo aukeratu, zer egin gura dugun, nondik bideratu, ez dago inolako zuzendaritzarik, ez dago teknikaririk, bai argiak eta bai musika, aktoreak berak manipulatzen ditu barrutik, eta beraz bakardade utxean.
Hori da prekarietateak horrela lan egitera bultzatu gaituelako edo?
Esan behar neuen, beharra aukera da.
Zoritzarrez ez da izaten, ez? Horrek ez du izan nahi agian planteamentu ez den interesgarria,
Izan lehi, baina, bueno, gu trebea gara, gu esaten dutenean da aktoreok eta Euskal Herriko aktoreok eta euskeraz jarduten dugunak, eta oso trebeak gara, zera, egoera batetik doaiak aterateko, ez? Orduen, egoera hauze da, eta Atz Teatroak egiten ditu holan gauzek, bakarrik dagoelako eta mota honetakoak, gero badauz beste ikuskizun bat, eta holan, jende gehiagorekin kontatzen dugula. Baina mota honetako lanak eta bakarrizketak eta oso bakartiak dira zentzu guztietan, aurre produkzioan, emanaldian zehar, eta ez da gizan. Eta horrekin amaitu gura dut, eta bereziki horretarako daukagu hemen...
Naia.
Eta berak egiten dugu banaketea, eta gero bebai, berak ikusi, bera izan da bakarra ensaioren bat ikusi dituana, eta, bueno, beti be, bere komentarizuek eta bere iritziek eta horre gauzek be kontuan hartzen dire, eta nietzako super ilusionantea da beste pertsona bat esatea, edo egotea hor barruan, eta zera, lanarekin komprometitute, eta ez dakit, niri emoten doz beste bizi posa.
Eta beste ikuspuntu bat, ez?
Baita. Baita. Hau da, bakizu, betiko rollo, ez?
Bai.
Zuk galderak egin, eta zeure buruari erantzun, eta ez dakizu, eta azkenean, ez dakizu Ez da gizu. Sartzen zara kobazuloan eta kobazulotik kanpo zer dagoen eta kanpoko begizek zer ikusten dugien be, ez da gizu.
Zaila izaten da, ez? Esan dugu, ez? Edgar Allan Poeren testu klasiko bat hartu duzula, baina zuk moldatu duzu, kasu honetan, bazegoen euskarara ekarria, ez? Baina,
Bai.
Ekarri duzu zure hizkuntzara ere, bai. Eta irakurri duguna gaitik guk ez du aukin aukera oraindik antzeslana ikusteko. Gogoz gaude, gero bukaeran esango ditugu ze emanaldi dagozan, bai. Baina bizkaierara ekarri duzu, eta beste behin ere egin duzu euskalkien aldarria edo, ez?
Beti
egiten duzu, baina...
Bai, beti, eta... bai, koro albizuk dauko itzulpen bat egin da oso polita eta oso ondo dago. Eta batu eraz dago, eta perfecto dago. Bai, bi gauza dauz, bat geurea aldarrikatu gura dugu, mendebaldeko bizkaierea edo euskerea edo, berdin-berdin guztetan jat Siberuako jentiek Siberotarrez egitie, ze holan egin eskero hobetu ulertu aldugu, eta denborarekin alkar ulertuko dugu perfectamente. Eta gero, uste dut, mota honetako testu batek be batu eraz eginde, ez dakit, makuluak edo, zozer falta jako, ez dakit, nahiak ikusi dago eta berak igual, esan leuke, bera be bai, osea, bizkaitarra da, eta bizkaia, bai, orduen, ez dakit, ze, porque ez dago kompainia profesional asko bizkaira zelan egiten dagoenik.
Ez, egia zan, holtzan, eta holan naturaltasunez bizkaiera sartzen denik ere ez pentsa, ez da, orain gogoan dut errautzak, baina ziren personaje bakoitzak euskalki batean egiten zuen, pixka bat bere nongoa zan edo adierazteko, baina egia zan, ez da oso ohikoa ere hizkuntzaren erabilera, batu erara jodu antzerkian, ez, orokorrean, gehien bat, esango neuke.
Niretzat bizkaitarrez egitea emoteotxo hurbiltasun hori batu eraz danean niretzat falta jatana. Baina da neure kontu azken, ez ni beti ikasi dut eta indot berba bizkaieraz, orduan niretzat batu era da telebistan egiten dan euskera, eta ez da hain hurbilekoa. Eta nik uste dut bebai puntu hori interesgarria dela, ez?
Bai, gero, egon zen gauza kurioso bat, eta Zumaian eskatu ustien... Aber, posible zan, batu erara urbiltzea, ze, klaro, ez dakiz zer.
Bueno, hori, eurek dakabezan komplezuak direz, ez? Zer izi hurrenik igual bizkaiera zulortuko zan, ez?
Perfectamente. Eta ganera nik badakit, preferentamente dakit, hango programatzaileak be oso bizkaizalea da, naiz eta giputxe izan, eta ez dauko inolako prejuiziorek, ez? Eta orduen, kao, ni saiatu nintzen batu eraz, bai, bueno, atara zan, erdi batu era, erdi bizkaiera, erdi, bueno, eta batzuek komentak izan, bitu ze antzerkia egiteko zen modu inteligentea, porque ez da bizkaiera, baina ez da batu era be, eta klaro, hori oso lagungarria da, ni flipatute.
Lagungarria zertako.
Pues ez da izan asmoa, izan da kale. Izan da hankasartzea, baina bueno, bai, beti egiten dugu apustoa bizkaien alde.
Pertsonai gogorra da aurkezten duzuna, eta aurreko lanen ildotik jarraituta ere teatro fizikotik abiatu duzu pertsonaiaren, ez dakit, prestaketa, ez? Bueno, aspaldi ezagutzen zaitugu eta horrelakoetan ikusi zaitugu ere, eta gorputzak ere indarrazko hartzen du pertsonaietan, zuruk gorpusten dituzun pertsonaietan, oraingo honetan ere horrela da.
Bai, ni gustatuko litzakite ez dakite edabe magikoren bat hartzea edo posiño kimiko kaltegarri bat hartzea eta marrazki bizidun bihurtzea. Orduan izango intzateke, vamos, munduko pertsonaik, bai, zorion zuena izango nintzateke, marrazki biziduna. Horrek ze dien etzako aktoririk onenak, ez? Moldatu laitezkela, zera modu askotara deformatu, ez dakit zera hotzaldaketak, lurran kontra, plas, ziplo gelditzea, gero desegin, agertu.
Zaila daukagu, gizakiok oraindik horrelako gauzak egin alizateko, ez?
Baina, neu zaiatzen az. Eta, ez dakit, hori da... horretako nahiak esan aldeu zeu zer kanpotik ikusi dauelako, baina nik barrutik ikusten duten antzerkile, ezin dut esaldi bat egin zera ahoa edo ahotza bakarrik mugiduten. Ezin dut. Eta ja aurpegikerea mugi duten badot, ezin dut aurpegikea mugidu, espaut mugi duten oina. Osea, esango dute, nietzako antzerkile da oinetatik sartzen den zeozer eta azken momentuen iguala hotzan eta islatzen dana, bai gorputz osotik pasen bide, derrigor. Eta ez dut esan gure horraz, ba, egin behar dugula breakdance berbaiteko. Baina adierazkortasun bortzatu bat egon bidez, nik uste begizetatik sartzen dela beste zeozer, ez bakarrik adimenetatik, ez? Begizetatik sartzen dana, ez doia adimenera zuzenien, beste leku, ez neko jakingo nora. Baina, beste leku batera doia. Ez dakit, kanpotik ze ikusten dan, be.
Bai, esan dozuna, ikusten da koreografia libre antzeko bat, ez? Osea, ez da koreografia dantza bat, baina bai da ahotsa eta gorputza bai doiaz elkarreaz, ez milimetrauta edo ez da gizelan esan. Osea, libre ikusten da, ez da ikusten oso, osea, edo zer gauza daukala bere momentua, ez libreagoa da, bai.
Gorputza eta hitza beti elkarrekin joan behar duelako, ez? Bide hori egin behar duelako.
Mende baldean bakarri gertatu da hori, ez? Dantza eta antzerkia separatu izana. Beste kulturatan, Indiako antzerki tradizionalean, Japonekoan eta hainbatetan, alkarregaz dauz. Ezin beste, ezin dalako separatu dantzan antzerkize. Eta gurean ba, ez dakigu ze atxiketa, pues, separazio hori egonda, eta nik uste dut, aspalditik eta jentea da bil hori berreskuratzeko nahian, edo alkartzeko nahian barriro be, eta bueno, hau ze da beste 11.000 artean beste alegin bat.
Bueno, urteak daramatza zu teatroaren ofizioan, han eta egin hemen ibilitakoa zara, ez? Baina 2010ean sortzen duzu H teatroa, historia ezberdinako oltzara eramateko eta bestelako lanak ere egiteko, ez? Eta bueno, ba, aurkeztu dezagun ere konpainia edo taldea, ez? 2010ean, ez? Oker Espanabil hasi zenun abentura berri hau. Naiz eta esan duan moduan ofizioan aspaldi zabiltzan.
Bai, bueno, antzerki munduan.
Ofizioan, bueno, ez dugu esango noiztik.
Ba, gu aspalditik ezagutzen dugu elkar. Eta ez dakit, azikeratik, baina, bueno, neu 17 urte edo lan sartu nintzen, baina ja 40 bideko daz, beraz atera kontuek. Eta bai, atz teatroa oindala 6 urte. Oindala 6 urte, eta historia zan, modu erraz eta simple bateaz azalduteko eta esarteko teknizismotan eta langoza, antzerki punki egiteko, bai. Esan gura, haute, zera erraietatik sartzen den antzerki berri bat egitea, edo saiatzea hori egitea, barrutik azteintzen zaitxuen zeozer. Ez izatie bakarrik intelektuala. Intelektuala esaten dutenean ez dut esan gure goi mailako jententzat, ez? Adimenera bakarrik sartzen ez den antzerkia, baizik eta leku guztiate. Eta bereziki alde ilun horretan. Ez horren beste alde estetiko polit batean, baizik eta justo kontrakoan. Justo alde ilunean, alde itxusinean, zatarrenien, izkuta gura dugun parte horretan. Nik uste dut hortze topetan diezala gauza interesgarri asko norberantzako eta estensinoz, ba, publikoentzako baita, ze hau berezekin egiten dut, sentitzen dut publikoengatik, publiko asko maite dut, baina nik egiten dut nigatik, esango dut, nik behar dutelako hau egin.
Eta baina suposatzen dut, gero, behin taularatzen duzunean eta erakusten duzunean konpartitzea ere gustatzen zaizula.
Noski.
Osa, eta zerbait kontatu nahi duzu, zuri horrela, barrenak horrela eskatzen dizulako, ez? Baina gero ere erakusteko plazer edo gozamen hori badago.
Ez dela idazlea izango nintzak, ez? Eta orduan idatziko neuke eta neuke kontaktu eukiko jentearekin, ez? Baina euki gura dut, eta konprobatzen dugu jenteari, bueno, ez dakit, ikusten de horiela beste gauza berri bat, igual ez da hain berri, baina diferente bat, edo ez hain oikoa, eta satarra izan arren, edo estetikoa espadabe, edo estetiko polit zentzu horretan, zer beste estetika bat doko, baina estetika hori oinarritzen ez den gauza bat ikusten danien, ba bueno, erakargarritasun bat dago, ez? Guzti joko hori istripu bat dagoenean, ez da, odolpia bat, eta
esteak, eta
guztiek atzamarrak erdi zabalduta, begiak tapatuten, eta dana behiet, ez? Edo, ez da hit, alango gauza itxusiek edo zatarrak etatzen didezenien edo gure gustuko ez dizienak, horrek be erakarri egiten gaitu modu batean edo bestean.
Batzutan be bai, ni pentsateot ez dala igual lesiakula gustaten ez dala, egiten dozun, egiten dugun antzerkia dala pizkat politikamente inkorrekto hortatik kanpo dagoena, ez?
Baita, baita. Bai, bai, eta nik uste dut derrigorz join bidala horra, ez? Ba, hortik gauza asko kontatu leitekez, betiko antzerkian kontatu dizen historia guztizek, baina, bueno, beste errebuelta batetik, ez? Junda.
Aipatu duzu teatro intelektuala, baina landabe, kontatzen duzuen hori, bueno, ikusleari astindu nahi diozu, ez? Naiz eta antiestetikoa izan, itxusia, ez? Punkia, ez? Bai. Baina... zerbait mugitu nahi diozu ikuslegoarengan, ez?
Bai, bai, asmoa hori naia ekin komentatzen gendun, ez? San hori apurtzuet lortzea bildurre, naiz eta momentu txikiren batean izan, ba, bildur hori sortzi, ez? Orduen, bai, bai, berez historiarekin ez du zer berezik kontetan. Zagurot, ez da historia komplikadu bat, ez da historia... reivindikativo bat,
iltzaile baten pentsamenduak,
bai, 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 bueno, iltzearen abe nahiko nahi sartzen leku peligroso bat. Baina, eriotzaren abe da gauza nahiko naturala dana eta ez dakizer. Eta mota honetako impulsoak eta nok ez dauzeuki.
Baina, bueno, gero egin
ere... Gero, ez duz, betete, noski, baina hau da gure pentsamenduaren prolongazio bat. Inoiz ezin daitekena burutu, konforme. Violentzia gratuitua ezin da holan edozen mutan egin, ez? Baina hori da gure hori, gure prolongazio bat, inoiz ezistituko ez den prolongazio bat, eta... ez dakit, gero bildurraena edo ez, edo... lortzen dugun edo jentearengan zer eragiten dugun edo ez hor gabiz feedback hori jasotzen ez dakit ez deko ta inargi zer da ikusten da ze hiru emanaldi emondoguz eta danetik entzun dugu batzutan brutala bestetan ze ondo izkuntza, bestetan jo gorputza, bestetan buah estenografia, bestetan jo musikea, bueno, pues, ez dakit, bai, teknikea, eta...
Estenografiak aipatu dituzu, eta teatroa egiteaz gain, ere beste gauza batzuk egiten ditu, eta estenografiak ere badira, ez, egiten dituzuen horiek, ez, beste antzarkitalde batzuentzat edo, bueno, zuengana hurbiltzen danarentzat ere,
bai.
Hortan ere basabiz nahi dut esan, basabiltzatea.
Bai, gabiz, bueno, egin dugu asko ja,
bai,
esan sei urte honetan, egin dugu kabiarentzat, egin dugu gaitzergerentzat, nire zera, kompainia hoie, egin dut tarteanentzat, bueno, Biko Teatro, Mari de Jon, Markelinekin berrio gauz, Gorka Gansorentzat.
Beraz, horre ere badago lan asko edo...
Bai.
Eta... Edo, profesional egongo direla, ez?
Badauz,
baina ez da, badauz, ni ez jakintasunetik...
Bai, badauz, eta Euskal Herrian badauz, eta badauz oso onak. Nik ezagutzen ditudanak, behintzat, nire dutzen jataz oso kalidadu honekoak, eta oso trebatuak, eta holan. Ez dauena da antzerkia eta antzerkia egiten dauen estenograforik. Esan gure dut. Claro, barrutik ezautzen
dauen. Zuk egiten dozu antzerkia eta estenografiak ere, beraz, bakizu aktoreak ere zerbe.
Claro, nik egiten dut, oain arte egin dut, aktore lana, zuzendari lana, baita produksio lana, bulego lana baite, antzerki opaina baten barrukoa, oza, atal guztiek. Orduen, nik ezagutzen dituan zera estenografoak, dire estenografoak konstruktoreak, diseinatzaileak eta lango gauzak, baina askotan ez dire, edo ez dire izan, edo oso gitxitan, edo tal, ez dire izan aktoriek. Orduen, igual, eta dinot igual ez dakidalako, igual horregatik ibili gara nahiko txo hain arte. igual hautatzekotan, hombre, gero bebai merkea ga. Ez ga oso karu. Orduan, bueno, merkea ga...
Barrutik, ofizioa ezagutzen dugu, mahuek, eta...
Ez euten dugu gremiu, egunero gabiz kompainiakaz...
Estenografia politxak egiten duzu ez...
Baita, gero ba, ikusten dugu, eta gero, pues, zuzendaritza nota bi ematen dugu, estenografia egiten dugu bitartean, eta... Noia, danetarako aprobetxetan dugu.
Pasabiltzate ere, bueno, bihotz salataria ja estrenatuta eta ja martzan eta bide batez hori ez, kontratazioa irekita, baina bazabiltzate beste bat prestatzen edo urrirako beste proiektutxo bat eta pizka bat handiagoa izango dena, hau da, ez da bakarrizketa bat, aktore gehiago, Fuck You. Ez, hola, du izenburua, Freddy Paianen testua, hiru aktore, eta kasu honetan ja, Iñakizu pizka batia, kanpoan, ez?
Bai.
Barruan eta kanpoan etengabe ezin delako egon, ez?
Ez, eta enaz hau sartzen hori egiteko. Bai.
Hori urrirako da, asmoa, ez? Bai. Beraz, uda ere lanean pasatu beharko duzue.
Bai, bai, horretan egon gara. Horretan egon gara itzeiten esa hor kafe hartzen gendun bitartean. Bai. Bai, orain egiten dugu aste bete ekainan edolan aktorekin lehenengo toma de kontakto bat izango da. Eta gero abuztuen amaieran sartzen gara egonaldian, egingo dugu egonaldia 15 bat egun Luzon, Lapurdin eta beste horren beste Elorrion. Eta gero ba urriaren lehenengo asteburuan estrenatuko dugu ondino ez dakigu non. Freddy Paianen testua, violentzia justifikazioaren aldeko testu bat.
Jesus, hau ere itxusia edo
bueno, da ikuskizun berezi bat, ez hau usten dugu publikoaren esku erabakia. Orduan ikuskizunak bi amaiera aukiko ditu.
Ah, bai, irakurri du zerbait. Bai. Beraz ikusleak aukeratu ahal izango du nola amaitu.
Ez du jakingo zein dan beste amaiera eta amaiera bakar bat ikusiko dau eta izango da violentoa edo ez violentoa publikoak erabakitzen duenaren arabera. Orduan
gero horrekin igual egin behar duzue ikerketa bat, zenbatetan violentoa amaiera egiten duzuen eta zenbatetan bestea.
Nik porra bat dekot
prest. Bueno, porratxo bat edo nik ez
gehienetan gehienetan izango da no violento.
Ke ba.
Gehienetan izango da.
Ez no violento ere.
Gehienetan izango da niri gustatuko litzaket violento izatea guztietan, baina gehienetan izango da no
violento. Bai,
apuntau. Su violento. Nik esaten dut gehienetan no violento izango da.
Ze, azkenean ezkerela horremeste claro, ausartzen gabiz, eta...
Ez, gabiz alkar bizikidetza, bizikideketza, esku elkarkatetza eta eskinatarkatetza, azken bola dantan, berba super guai, dana da hola. Ordu nik uste dut gauzela, zera egitura, gizarte egitura baten gaur egun, aspalditikona, hori violentzia mota, guztiek ezabatzen da bizela gure bizitzatik eta nik uste dut violentzia modu honean eta ahal da modu honean violentzia ulertu, baina modu honean ulertuta ezinbesteko gauza bada bizirauteko. Eta, bueno, horri buruz, ez da ikuskizuna, ez da igual ematen dugu da la gauza politikoa, eta ez da bat ere politikoa, ez da eguneroko violentzia, bai, da eguneroko egoera violentoak eta edo zeinbat kasutan non gure violentzia azaleratu egiten daan eta bueno, zer egin horren aurrean eta ez dakiz zer. Orduan, bueno, hortik doia eta ikusiko dugu eta
oraindik ere
jendeak erabaki du hola, dana amaitzea mesedes amaiera polit.
Jendeak usatzen jago rock and rollar.
Nik eske hori da, osea, bai, atz teatro moduen gu pentsetan dugu jenteari rock and rolla usteten jakiela. Fijo. Ara bien, askatasun nahikorik daukiela rock and roll hori gura dabiela esateko?
Final feliz.
Nik uste dut super jankiak diela. Final. Bai, Disney. Disney Channel. A tope.
Bueno, hori orain, egosten ari den proiektua da, urrian izango da. Beraz, orain dikere prestaketa lanetan, edo hor, ba, nervioso momentu horretan. Orain, bihotz salataria, ez? Hori zabiltzate, hori aprez dago, erakusteko prest, ostiralean trinketen, Plentzia eta Gorlizeko Gaztetzean, Baratzan, Gasteizen, Mikel Azulon, Altsasun, hoiek dira datozen hilabeteetan, bueno, orain, ez, maiatza eta ekaina bitartean izango dituzuen emanaldiak, ez?
Bai, momentuz bai. Eta kontratatu nahi baduzue, ba baikizue, deitu.
Orain, bihotzalataria oholtzan jartzea, ez? Hori izango da eta, ez?
Bada.
Bada, ez?
Es un hecho.
Hori da.
Es un hecho. Es bao, ja martxan ja hiru egin dugu, ondino gitxitzu eta ondino nahiko oksidoa gaz dabil, eta rodaje inbida bastante.
Bidean gabiz.
Bidean gabiz.
Joselan nabaritzen zaion obra bati emanalditxoak egiten dituenean, eta jartzen duenean.
Bai, egize da. Eta horretan, justo izan da, nahiko gauza askarra izan da, esan gure dute atera dugu tal, eta berehala jarri gara 9 emanaldi 3 hilabete bakotzean eta hori da batezbe batezbe gehienetan nahiak egin dauen lanari esker bikaina eta fina eta fantastika
Pelota.
Baita ez baina gize da porque lehen elkarrizketa hasi garenien eta komenta dugu, ze jodidua dan bakarkadean lan egitea eta ikusten da pertsona bat ondoan dekozunien biharrean, naiz eta ordu gitxik izan, momentuz, eta ezta, momentuz esan dut, zenbat aldaten dauen historiz eta zenbat eskertuten dan, eta ez da bakarrik lana ateratzea gati, baizik eta bakizulako ez full time, baina bakizulako dekozula pertsona bat eta pertsona horreri kontsultatu dituzula gauzak, kontrastatu apurbet, ez da bizer, eta benetan txikize baina balio handizik.
Bueno, nahi, ahitz nahuekin ja, zer esan. Bueno, ba, goak azgeratzen gana, bihotzalatari hori ikusteko. Esan dugu, Plentzia Gorlitz, Gasteiz, Mikel Azulok, Oreretan, eta Gerniken, Trinketean, eta Altsasun.
Bai.
Aukera batzuk, eta... Ia, Bilbon egondakoa galdu egin genuen.
Ba, eingo guzkeia.
Eingo guzkeia, bale, derto.
Herriak eskatuten badau.
Herrisek eskatuten dau.
Bueno, beraz, bihotzalatari honek beste ibilbide bat egingo du, ez?
Bai, totala.
Ez da ikusiko antzokietan. Ez da ikusiko antzokietan, joango gara, zera, leku alternatibotara.
Espazio
txikiak. Espazio txikiak, bai, liburutegiak akaso. Ez da gitz. Alango gauzak, antzokitan ez dalako
kulturetxiek,
gaztetxik, tope, eta hori, jonen biu, edo jongure dugu, zera, publiko bize, gazten bize, zera, iraultza dagoen lekuetan, antzokietara joaten ez den jentearen bize, erakustie badagoela, antzerkia ez dala bakarrik gure buruen aurre iritziz josita daukagun eredu hori, eta, bueno, uste dute lan bikotza gara hor.
Eta modu profesionalean, ez? Askotan, pentsaten da, toki batzuetan egiten den antzerkia, ez tala zertan profesionala izan bihar. Eta geure kasuan, hori bebain nahi dugu, ez? Argi geratzia. Ez dauzetan izan bihar ez profesionala, edo bai profesionala leku batian edo bestian egotea gaiti.
Ba, hemen amaituko dugu, eskerrik asko Iñaki Tanaia, eta esan dakoa, ba, urrengoan, ba, Gaztetxean, Kulturetxean, areto hoietan ikusko dugu elkar.
Mi esker.
Mi esker.
Bai, agur.
Agur.